No words describe the sacred occasion.
Шинхэн аав бяцхан охин анх удаага тэрэн зогсож байгаа гайхамшигт мөчийг үгээр илэрхийлэхийн аргагүй. Энэ зун 3 хүү маань бяцхан охтын аав болсон юм. Би ингэртээ анхны охиноо тэрэн зогсож буй регби тоглолтог иршүүд хүчрхэг хүү Жонниго харахад тэр бяцхан охиноо өрөвч нинжин сэтгэлээр ширтэж байгаа нь охиноо хэрхэн өсгөж хүмүүжүүлэх билээ гэж хэлж байгаа мэт санагдсан юм. Энэ өглөө би өөрийн хүүгүүдтэй болон бүх аав нарт хандан үг хэлмээр байна. Өнөөдрийн энэ хор хөнөөлт ертөнцид аав нь охиноо хэрхэн аз жаргалтай сайн хүн болгож хүмүүжүүлж чадах вэ гэсэн асуултанд их эзний бошиглогчид хариулахдаа аав нь охиныхоо төлөө хийж чадах хамгийн чухал зүйл бол ээжийг нь хайрлах явдал юм гэсэн энгийн бөгөөд үнэн хариултыг өгсөн. Ээжийг нь хайрлах хараараа дамжуулан та охиндоо хүнлэг зан, үнэн чудрага байдал, хүндэтгэл, инэрэл, хайр инэрлийн талаар заадаг. Тэр залуу эрэгтэйчүүд ямар байх ёстойг, мөн ирээдүйн нөхрөөсөө ямар шин чанарыг хайх ёстойг таны үлгэр жишээнээс сурах болно. Та эхнэрээ хайрлаж, хүндэтгэснээрээ өөрийг нь хүндэтгэж хайрладаг хүнтэй гэрлэх ёстойг охиндоо харуулж чадна. Таны үлгэр жишээ түүнд эмэгтэй хүний хувь заяаг эрхэмлэн хүндэтгэх ёстойг заадаг. Тэр бол түүнийг хайрладаг тэнгэрлэг эцгийн охин гэдгийг та түүнд заадаг. Ээжийг нь маш их хайрлан хүндэтгэж гэрлэлтэй селестиал болгох тун. Энэ дэлхийн амьдралд хийгээд үрд мөнхөд үргэлжлэх ариун сүмийн гэрлэлтийг энэ тэргүүнд тавьж үүний төлөө хамгийн сайнаараа хичээхэн чухал. Нефа аглаг буудад ариун сүм барьсныхаа дараа л бид аз жаргалтай хүмүүний ёсоор амьдарч байлаа гэж хэлсэн. Аз жаргалтай амьдрал нь ариун сүмд л байдаг. Энэ нь гэрээгээ сайх явдал юм. Хийсэн гэрээгээ эхнэр гэр бүлийнхээ өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлэхэд тань саад болох гадны ямар ч хүч нөлөөг амьдралдаа болон гэр орондоо бүү оруулах тун. Бид залуу эмэгтэйчүүдийн хөтөлбөрөөрөө дамжуулан таны охинд ариун сүмийн ажиллал гэрлэлтийг хүлээн авах зохистой ариун журамтай байх нь ямар чухал болохыг мөн өөрийгөө бурхны охин гэдгийг ойлгохтон тусалдаг. Бид ариун гэрээнүүдийг сахиж сахихийн хийж сахихийн чухлыг таны охин заадаг. Бид түүнийг үргэлж ариун сүмд орох зохистой байж тэрхүү зорилгоо биелүүлэхэд нь саад болох ямар ч зүйлийг хийхгүй байхыг амлалтыг өгтөн тусалдаг. Түүний эцгийн хувьд таны үлгэр жишээ бидний ярьж байгаа зүйлсээс илүү чухал үр нөлөөтэй юм. Залуу эмэгтэйчүүд аав нарынхаа төлөө санаа зовдог. Тэдний ихэнхийнх нь хамгийн агуу хүсэл эрмэлзэл бол гэр бүлээрээ мөнхөд холбогдох явдал юм. Тэд ариун сүмд орох үедээ эсвэл ариун сүмд гэрлэхдээ таныг тэнд байгаасаа гэж хүсдэг. Та охинтойгоо ойр дотн байж түүнийг ариун сүмд орохт нь бэлтгэн зөв зохистой байхад нь туслаарай. Түүнийг 12 нас хүрэхээр нь өвөг дээцихээ болон бусад нас барагсдын төлөө баптизм хийхээр ариун сүм рүү өргөлж дагуулж яваарай. Тэр эдгээр дурсамжуудыг үрд нандинж явах болно. Өнөөгийн амьдралын хэв маяг патриарх эцэг хүний хувьд хүлээдэг таны мөнхийн үүрэг хариуцлагыг дорд үзэж алгуурхнаар устгаж байна. Эдгээр чухал үүрэг хариуцлагууд нь та нарт Тэнгэрийн загвараар өгөгдсөн бөгөөд та бүхэн эцэг хүний хувьд өрх гэрээ хайр болон зөв шударга ёсоор тэргүүлэн удирдаж амьдралын хэрэгцээ зүйлсээр нь хангаж гэр бүлээ хамгаалах үүрэгтэй. Аав нараа, та нар гэр бүл эхнэр хүүхдийнхээ хамгаалагчт нь билээ. Өнөө үед сүнс болон оюун санаа руу довтлох хортны уруу таталтаас гэр бүлээ хамгаална гэдэг тийм ч амарч зүйл биш. Эдгээр уруу таталт нь гэр орн руу алгуурхнаар чөлөөтэй урсан ордог. Сатан үнэхээр ухаантай юм. Түүнд хаалга эвдэлж орох шаардлага байхгүй. Аав нараа, та нар ариун журмыг сахин хамгаалагчд байх ёстой. Сануварыг атгагчд нь ариун журмтай байдаг. Ариун журмтай байна гэдэг нь ариун бодол санаа үг үлдэлтэй байна гэсэн үг. Ариун журм нь бурханлаг зан чанар юм. Энэ нь цэвэр ариун байдалтай билээ. Залуу эмэгтэйчүүдийн эрхэмлэх чанарууд бол Христийн адил зан чанарууд бөгөөд үүнд ариун журм багтдаг. Бид та бүхнийг дэлхийд ариун журмыг авчрах үйлсэд бидэнтэй хамт нэгдэхийг уриалж байна. Дэлхийн тулд та бурхны ариун сануурт нь байх ёсгүй альва хилэнцэд зүйлсийг амьдралаасаа авч хаях хэрэгтэй ба ариун журам цэвэр ариун байдлыг өөртөө бий болох ёстой. бодол санааг чинь ариун журам зогсолтгүй чимэн гоёг тийхүү итгэлтэй байдал чинь бурхны оршиход хүчтэй болох болно. Мөн ариун сүнс чиний байнгын хамтрагч байх болно. Иймээс ямар нэгэн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийг ашиглахтаа анхааралтай байх тун. Таны ариун журамтай байдал, жинхэнэ хүч чадал, ёс суртахууны эр зориг гэж юу болохыг охтуудад тань бас хүүнэр тань харуулдаг. Та өөрийнхөө болон хүүхдүүдийнхээ амьдралд гэр орондоо ариун журмыг сахин хамгаалагч байснараа эхнэртэй болон охтуудтай жинхэнэ хайр гэдэг нь юу болохыг харуулна. Таны хувийн цэвэр ариун байдал танд хүч чадлыг өгөх болно. Та охиныхоо хууль ёсны асран хамгаалагч бөгөөд бас өөр үүрэг хариуцлагыг хүлээдэг. Та охиныхоо амьдралд оролцох хэрэгтэй. Та түүнийг амжилтанд хүрч аз жаргалтай байгаасаа гэж хүсэж мөрөөдөж найдаж явдгаа охиндоо мэдүүл. Түүнтэй ярилцаж, түүний найзуудтай танилцаж, цаг нь болохоор найз залуутай нь ч бас танилц. Мөн боловсролын чухлыг ойлгоход нь түүнд тусал. Түүн даруй зохистой байдал нь хамгаалалт гэдгийг ойлгоход нь тусал. Ариун сүнсийг үерсэн тэнгэрлэгч шин чанартай нийцэх дуу хөгжим хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийг сонгоход нь тусал. Та охиныхоо амьдралд идэвхтэй оролцох хэрэгтэй. Өсвөр насандаа тэр болзоонд яваад цагтаа эргэж ирээгүй бол түүнийг болзооноос нь очиж ав. Тэр эсэргүүцэж миний хувийн амьдралыг сүйтгэлээ гэж танд хэлэх боловч зүрх сэтгэлдээ таныг өөрт нь хайртай болохыг мөн өөрийнх нь асран хамгаалагчийн хувьд хангалттай санаа тавьж байгааг олж мэдэх болно. Та бүхэн ердийн нэгэн ирчүүд биш. Мөнх бус амьдралын өмнөх оршихуд та баатарлаг зоргийг харуулсан учраас удирдахч болж сануурын хүчийг эзэмших хэрэгтэй болсон юм. Тэнд та үлэм жагуу итгэл сайн үнсийг үзүүлсэн бөгөөд энд ч мөн адил үлдэхээр ирсэн билээ. Таны сануур таныг онцгойлон ажилдаг. Хэдхэн 7 хоногийн дараа манай 3 хүм охтуудаа нэрлэж ажиллах болно. Энэ нь тэдний аавасаа хүлээн авах олон ажлын анхных нь болно гэж найдаж байна. Учир нь энэ дэлхий дээр тэдэнд эдгээр ажиллах хэрэгтэй. Таны охин сануурын ажлыг дурсан санаж, ирээдүйн гэр бүл, гэр орондоо тэрхүү ажлыг авахыг хүсэх болно. Сануарын эрхүүд нь тэнгэрийн хүчтэй салшгүй холбоотой байдаг ба зөв шударга ёсны зарчмуудаас бусдаар хянагдаж үл чадна гэдгийг үргэлж санаж яваарай. Аавууда, та нар охтуудынхаа баатрууд нь билээ. Аав маань миний баатар байсан юм. Би орой бүр гэрийнхээ шатан дээр түүнийг ажилласаа эрхийг нь хүлэн суудаг байлаа. Тэр өөр намайг өргөж аваад эргэлдүүлэн баясгаж, дараа нь би түүний том гутлууд дээр хөлөө тавин бүжгэлсээр гэрте ордог байлаа. Түүний алхам бүрийг дагахтаа би дуртай байсан юм. Одоо ч гэсэн би дуртай хэвээрээ. Аауда, та нарын гэрчлэл охтуудад чинь хүчрхэг нөлөө үзүүлдэг та нар мэдэх үү? Миний аав гэрчлэлтэй байсныг би мэднэ. Тэр их эзнийг хайрладаг байсныг би мэднэ. Миний аав их эзнийг хайрладаг байсан болохоор би ч бас их эзнийг хайрладаг болсон. Хажуу айлын бэлвсэн эмэгтэй байшин будахын тулд аав маань амралтаа авсан болохоор би түүнийг бэлвсэн эмэгтэй гэж санаа тавьдаг байсныг мэдсэн юм. Аав маань надад яаж будахыг заасан болохоор тэр амралт бол миний хувьд манай гэр бүлийн хамгийн сайхан амралт байсан юм. Охинтойгоо цагийг хамт өнгөрөөж, гэрчлэл хуваалцах боломжийг хайх юм бол та түүний ирээдүйн амьдралыг ажиллах болно. Морны номонд эцгийнхээ гайхамшигт үзэгдлийн учир их эзэнт хөргүүлэгдсэн Эбиш гэгч нэгэн бүсгүнлэр гардаг. Олон жилийн турш тэрээр өөрийнхөө гэрчлэлийг зөвхөн өөртөө л хадгалж ирсэн ба сул дорой уруу доттолт ихтэй нийгэм зөв шударгаар амьдарч байсан юм. Тэрээр гэрчлэлээ зөвхөн өөртөө л хадгалж болохгүйгээ мэдээд өөрийн гэрчлэлээ болон хааны ордонд үүсэн гайхамшигын талаар хуваалцахын тулд байшингаас байшин руу гүйж байлаа. Эбишийн энэ хөргөлтийн хүч нийгмийг бүхэт нь өөрчилж чадсан юм. Түүний гэрчлэлийг сонссон хүмүүс их эзэнт хөрвүүлэгдэж, мөн хизээч итгэл алдраагүй бөгөөд тэдний хөвгүүд залуу дайчид болжээ. Аа бурхны ирчүүдээ сэрж босох тун химэх дуулна. Бурхны ариун сануурыг атгагч та бүхэн зориулсан ураа юм. Ахмад Моронын тухай өгүүлсэнчлэн та нарын талар мөн тийхүү хэлэх болтгой. Тэр хүчтэй мөн чадалтай хүн байв. Тэр төгс ойлголттой хүн байв. Мөн тэрээр Христийн итгэлд говьшгүй хүн байв. Хэрв бүх хүмүүс Моронын адил байсан, мөн байдаг, мөн байхаваас болгоох тун тамийн жухамхуу хүчин чадал үрд сэгсрэгдэн сулруулгадсан. Хүмүүний үрсийн зүрх сэтгэлийг давах хүч чөтгөрт хизээж байхгүй байхсан. Ахнара, аав нара, залуу эрэгтэйчүүд ээ. Хаадууд болох зорилгодоо үнэнж байхтун. За тэгэхээр та охиноо хэрхэн өсгөж хүмүүжүүлэх билээ гэвэл ээжийг нь хайрл. Гэр бүлээ ариун сүм рүү өдөрдөн залж, ариун журмыг сахин хамгаалагчд байж, сануурын дуудлага эрхэмлэн биелүүл. Аав нара, тэнгэрлэг эцэг өөрийн хаан язгуурт охитыг та нарт итгэл хүлээлгэн өгсөн юм шүү. Тэд бол ариун журамтай сонгогдсон охид. Та тэднийг асран хамгаалж, хүчирхэгжүүлж, ариун журмын үлгэр жишээ болгож, аврагч амьдыг бас түүний үлгэр жишээг дагахыг тэдэн заах болтугай хэмээх залбирлаа. Би Есүс Христийн нэрээр хэлж байна. Амен.